În studioul Europei Libere de la Chișinău, unul dintre fruntașii Partidului Socialiștilor, Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului, tocmai ați revenit de la Moscova. Un bun prilej să vă întreb care au fost subiectele pe marginea cărora ați discutat și în ce constă acest parteneriat strategic pe care insistați că trebuie să-l aibă Republica Moldova cu Federația Rusă.
Ar trebui cu toții să ne dăm seama că probabil nu va mai exista sau n-a existat și nu va mai exista o altă astfel de
Conjunctură.
oportunitate, da, și conjunctură, unde am putea beneficia absolut de normalizare relațiilor și, în consecință, să beneficiem de parteneriate atât în est cât și în vest. Evident, după curățarea sistemului politic care a început. Oamenii vor multe schimbări peste noapte. Schimbările peste noapte nu se întâmplă, asta trebuie să înțelegem, pentru că ceea ce a fost plămădit 10 ani de zile prin corupție, șantaj, prin mituire, prin ierarhii, prin scheme criminale și tot așa mai departe. Noi ne-am fi dorit, sincer, adică foarte sincer, să fie ruinat într-o zi, într-o săptămână. Dar sistemul opune rezistență și trebuie să înțelegem că va mai opune rezistență, deși noi suntem foarte optimiști. Acum, revenind la chestiunea asta cu Federația Rusă. Republica Moldova este o țară foarte mică și ar trebui să facă o diplomație foarte mare. Probabil nu mai există astfel de cazuri în Europa sau în lume chiar, unde marele putere, Federația Rusă, Uniunea Europeană, Statele Unite, alți actori politici și nu doar țări, uniuni, au susținut și au văzut că ar putea să existe sorți de izbândă aici, în Republica Moldova, în formula în care am fost noi susținuți în această ipostază, pentru că pe intern a fost o susținere masivă. Noi asta simțim, oamenii au mari speranțe, oamenii au mari așteptări, oamenii au vrut această schimbare. Și evident, fără suportul din afară ar fi fost foarte dificil, vă spun foarte sincer. Dar și rolul celor de aici trebuie să-l înțelegem, începând cu președintele și termin cu liderii politici ai blocului, acum ai Partidului Socialiștilor, că au găsit această formulă și această limbă comună, să zicem, în
Dar
ultima
Rusia au
instanță.
văzut din start socialiștii la putere în Republica Moldova.
În cadrul acestei vizite, având pe vicepreședintele Slusar de la platforma, da, domnul Nantoi de la PAS, deci reprezentanții blocului acum, eu vreau să zic că conducerea de vârf a Rusiei, și aici mă refer la domnul Volodin și Duma de Stat, la doamna Matvienko și Consiliul Federației, la domnul Medvedev și întreaga componență guvernului, au salutat și au zis că oameni buni, de voi depinde. Deci noi suntem gata să vă acordăm tot suportul și suntem siguri că și partenerii din Occident sunt gata să vă acorde tot suportul.
Ce așteptați concret de la Federația
Noi deja
Rusă?
nu așteptăm. Sunt unele lucruri care au avansat chiar din ziua de ieri. Asta ar însemna prelungirea acestui export preferențial pentru producători autohtoni, extinderea listii.
Prelungirea, dar nu scoaterea. De ce?
Pentru că trebuie să existe comunicare cu partea moldavă, cu Uniunea Europeană. Sunt comerțuri libere în ambele destinații și aici există problema asta și inclusiv Rușa au specificat-o, că s-a încercat în acea perioadă, chiar și în astăzi jumate de an, un reexport a produselor care nu sunt a Republicii Moldova. Și foarte franc a spus domnul Medvedev, oameni buni, noi suntem gata și noi vrem să preluăm produsele voastre. Nu prin intermediari, nu produsele din Polonia sau din altă țară, nu contează care ar fi ea. Noi vrem din Republica Moldova. Și noi suntem gata să încurajăm producătorii autohtoni care, într-adevăr, sunt disponibili să ne vândă producția, pentru că e o piață enormă care are nevoie de
Dar
toate acestea.
deseori reacția Federației Rusiei era bolnăvicioasă când venea vorba despre exporturile mărfurilor moldovenești pe piața din est, dat fiind faptul că Moldova are acest acord de asociere cu Uniunea Europeană și Rusia nu vedea cu ochi buni acest parcurs de integrare europeană al Moldovei.
Noi
Au și spus-o chiar diplomații ruși.
Credem că lucrurile un pic stau diferit. Cred că în ceea ce ține de regiune în general am avansat și eu sunt foarte mândru până la urmă. Nu știu cât va dura acest sentiment. Repet, este o situație unică când atât Uniunea Europeană, cât și Federația Rusă, cât și mulți alții au susținut și susțin în continuare acest efort al nostru comun.
Ce
nu
înseamnă
este...
parteneriat strategic? Ce înseamnă reluarea colaborării reciproc avantajoase? Pentru că deseori se interpreta că demnitarii moldoveni când merg la Moscova au complexul inferiorității și nu pot discuta de la egal la egal.
Deci am vorbit despre export. Asta ar însemna produsele noastre tradiționale. Ceea ce avem noi cu cea mai mare valoare adăugată, începând cu conservele și finalizând cu legumele, fructele, vinul, etc. Deci toate lucrurile astea sunt cerute și ar putea să acceadă în condiții preferențiale în continuare pe piața Federației Rusă. M-ați întrebat de ce pe o perioadă anumită, că pentru că probabil există necesitate de comunicare inclusiv cu partenerii europeni, inclusiv cu Republica Moldova, pentru a elimina unele lucruri care țin de ceea ce v-am zis, că s-a întâmplat. Au fost cazuri cu mare regret. Au fost cazuri și în trecut, dar s-au întâmplat și în istoria recentă. Doi, noi aveam sute de mii de oameni conaționalii noștri care lucrează pe teritoriul Federației Ruse sau trăiesc acolo. Oamenii ăștia trimit bani acasă pentru a menține familiile care au rămas sau deja s-au stabilit acolo. Noi trebuie să avem preocupare. Nu contează, repet, că ar fi asta Italia sau ar fi asta Marea Britanie sau ar fi Federația Rusă. Noi trebuie să avem o viziune foarte clară cum ajutăm oamenii ăștia, indiferent de ipostază, legătură cu cei de acasă, garanțiile sociale, în special cele ce țin de securitatea socială.
Adică Guvernul Republicii Moldova pregătise un proiect pentru asigurarea securității sociale exact. A cetățenilor moldoveni aflați în Federația Rusă și partea rusă nu l-acceptase să-l semneze.
3 ani de zile nimeni absolut din guvern n-a mai fost în Federația Rusă. Dacă vrem comunicare, dacă vrem dialog, dacă vrem soluții, atunci trebuie să ne punem măcar la capul telefonului sau la o masă de negocieri, pentru că avem ce spune în acest sens. Și nu doar guvernul, dar și parlamentul n-a fost nicicum vizat. Eu cred că noi am fost prizonieri pur și simplu politicii unui singur om care avea ce avea el. Eu m-am supărat acolo pe cineva.
Acest om fiind?
Plahotniuc. Și anturajul său. Eu m-am supărat pe cei de la Moscova. Și atunci când devine politica de stat prizonieră interpretărilor, percepțiilor, atitudinilor unui singur om, asta deja este foarte grav. Pentru că nu putem să ținem prizonieri toți cei care depind într-un fel sau altul de aceste relații. Asta ca și cum ne-am
dar
certat cu Uniunea Europeană.
Dar dumneavoastră politici, da, care astăzi sunt democrații și au spus că trec într-o opoziție constructivă, v-au și botezați, da, că sunteți Alianța COSAC, pentru că cu blagoslovirea emisarului rus a fost posibil crearea acestui parteneriat între PSRM și blocul acum și că moldovenii ar avea memorie scurtă și nu-și mai amintesc că tocmai domnul Cozac a fost cel care a venit cu planul de federalizare a Republicii Moldova și că astăzi puneți pe tava Rusiei interesul Republicii Moldova.
Haideți să facem în felul următor. Eu cred că i-au rămas pur și simplu perplexi acest domn din Partidul Democrat când au zis că domnul Cozac le-a zis: oameni buni, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și toate lucrurile care au fost recomandate de Uniunea Europeană. Aici nu mai încape niciun fel de interpretare până la urmă. Sunt lucruri foarte clare. Urmați o agendă care este recomandată din exterior și nu vine din partea Moscovei.
Ideea federalizării de la domnul Cozac a pornit.
Haideți să facem o altă paralelă. Deci nimeni astăzi nu pune niciun fel de formulă subiectul legat de federalizare pe tapet. Domnul Cozac a explicat foarte clar că este Plahotniuc cel care a propus ca să îi se ierte un fel de păcate, o astfel de bucătărie pe masă până la urmă politică. Dar cel puțin un lucru nostru este dacă să mergi să faci un sondaj foarte clar, oameni, dar ce este exact federalizare? Pentru că avem federații foarte multe în Uniunea Europeană.
Dar ele se deosebesc.
Rusia este Federația Statele Unite.
Modelul rusesc e unul, modelul german e altul.
Eu vorbesc despre altceva. Că până la urmă a devenit o sperietoare. Dar nimeni nu o pune pe tapet, pentru că există cu totul alte abordări în ceea ce ține de
reglementare. Dar Rusia astăzi vrea să fie soluționată problema transnistreană.
Eu cred că haideți să finalizăm. Deci, federalizarea am scos. Nimeni n-a pus-o pe bucătărie, cu excepția lui Plahotniuc. Atât. Doi. Evident că există guvern. În guvern există acea direcție care se numește politica de reintegrare. Domnul Șova, care vine și din domeniul de experți, pentru că dumnealui nu este membru de partid, a fost ministru o perioadă de timp, a fost consilier al domnului președinte. De comun cu multă lume bună au elaborat pachetul ăsta mare, care să se țină cont absolut de toate și de toți partenerii noștri din exterior, în special în ceea ce ține de reglementarea transnistreană. El este făcut public. Apropo, a fost bine primit în cancelarele occidentale. Interesat de el și la Moscova. Soluția politică este una deloc ușoară de a fi găsit. Dar ceea ce trebuie să menționăm și ceea ce s-a menționat și la Berlin, și la Washington, și la Londra, dar și la Moscova, este faptul că dacă să analizăm toate conflictele de acest gen,
asta l-avea șansa cea mai mare să fie soluționat?
Exact. Asta este cu șansa cea mai mare.
Cu ce preț pentru Republica Moldova? Asta e întrebarea.
Haideți să facem în felul următor. Eu nu sunt cel mai mare expert în acest domeniu, dar toată lumea s-a așezat la masă din cucerire. Atât timp cât nu aranjează absolut pe toți o formulă, nu se întâmplă nimic. Deci noi trebuie să ne așezăm și să comunicăm. Și aici este rolul și a Moscovei, și a Bucureștiului, și a Chievului, și a Chișinăului, și a Tiraspolului, și a Berlinului, și a Washingtonului.
Dar este adevărat că Moscova nu și-ar mai dori să susțină regimul de la Tiraspol pentru că trebuie să cheltuie foarte mulți bani și nu i-ar avea?
Eu nu sunt analist politic, nu pot să mi interpretez.
În actualul mandat pe care îl aveți să guvernați Republica Moldova împreună cu cei din blocul acum, Va fi prioritară problema soluționării crizei transnistrene?
Dar ea niciodată n-a fost neprioritară. Ea întotdeauna a fost prioritară. Problema este de abordare. Da, trebuie să găsim o soluție și soluția asta, în primul rând, trebuie să fie identificată de oamenii care sunt la guvern. De ce era problema pe parcursul acestor ani? Pentru că diferite opinii existau la diferite instituții. Spre exemplu, guvernul avea o abordare diferită.
Dar astăzi aflăm că prin regiunea aceasta nerecunoscută, contrabanda era la ea acasă.
Toate lucrurile astea, păi și
cei care sunt certați cu legea în Republica Moldova părăsesc țara prin regiunea separatistă?
Păi am văzut și la alegeri cum s-a votat, cum au ajuns oamenii. Sunt două cartele de business. A zis-o și domnul Șefciuc, nu că aș avea mare încredere în acest domn, dar a zis foarte clar că erau două cartele oligarhice, pe partea stângă și pe partea dreaptă a Nistrului, care pur și simplu mulgeau aceste două bucăți de pământ, care de fapt este un tot întreg, așa cum puteau ei să o facă. Începând cu scheme de contrabandă, trafic de influență, activități criminale, auzim tot ce vreți acum de la oameni și eu sper că oamenii ăștia să continue să vorbească și eu sper că anchetatorii, sper că procurorii, sper că toți cei care astăzi vor aceste schimbări să ia toate aceste lucruri în considerație, să se autosesizeze, să se sesizeze sau să fie sesizați. Și să avem sorți de izbândată, soluții nu avem.
Foarte mulți cunoscători ai scenei politice moldovenești se întreabă de ce socialiștii au insistat pe portofoliu de la reintegrare și de la armată și nu și-au dorit alte ministere, pentru că astfel securitatea rămâne pe mâna PSRM-ului.
Sunt interpretări. Noi n-am ascuns nimic. La 12 aprilie noi am publicat documentul în care era foarte clar ce condiții ar fi pentru noi importante în procesul de negociere. Și vă spun din prima sursă, că eu am fost acolo, eu am fost blocat la intrarea în clădirea Parlamentului, noaptea, la ora 10, după Curtea Constituțională speriată, care împreună cu Plahotniuc au decis că atât termenul s-a scurs, deciziile acestea ilegale. Acum erau mai multe subiecte, era și Ministerul de Externe, era și Ministerul de Interne, era reintegrarea și era apărarea. Noi am discutat, am ajuns la o concluzie, am semnat un acord, mergem înainte. Noi credem că, cel puțin la reintegrare, ținând cont de capacitatea oficiului, domnul Șova și colegii săi, noi am zis că nivelul lor de expertiză ar fi extraordinar.
Dar PD a zis că niciodată nu v-ar fi cedat aceste portofolii dacă ați fi făcut alianță cu democrații.
De ce trebuie să discutăm noi PD-ul acum? PD-ul sare dintr-o parte în alta. Sincer, eu știu foarte multă lume bună la PD. Iată, până la momentul de față, pur și simplu sunt șocați de ceea ce s-a întâmplat, pentru că foarte multe de subturi nu le cunoșteam. Trebuie să ne dăm seama că o gașcă de oameni a încercat să preia puterea, era gata să arunce oamenii într-o situație de haos, ca să nu zic conflict chiar și civil, pentru că ceea ce făceau ei pe la instituții era această orientare până la urmă. Mie mi se pare asta strigător la cer. Chiar îi invit să se lepe de, cum zicem noi la biserică, să meargă înainte, independență, adere la alte partide, nu contează care. Dar să nu mai facă
joc. I-ați acceptat să vină și la Partidul Socialiștilor pe cei
de PD? N-am comunicat. Noi am zis că în Parlament nici într-un caz noi nu vom accepta o astfel de abordare. Mai mult decât atât vreau să vă spun că acum se pregătește o inițiativă și probabil că va fi o continuitate a acelui acord care a fost semnat cu blocul acum, unde vor fi multe priorități stabilite în perspectiva imediată pe care trebuie să le realizăm. Una din ele ar fi neacceptarea trăsiismului politic.
Doar o precizare și trecem la alte subiecte, că sunt foarte multe de actualitate. De ce doar Igor Dodon a negociat cu Vladimir Plahotniuc și nu Zinaida Grecian, Ion Ceban?
Noi nici nu știm dacă aceste lucruri au fost negocieri, pentru că domnul președinte a zis foarte clar că a fost o parte componentă a unui joc de șah până la urmă, pentru că situația era foarte periculoasă din toate punctele de vedere și aveam de a face cu un om foarte periculos în acest sens. Eu cred că cel mai bine să-l întrebați pe domnul președinte atunci când vine.
Domnul președinte a zis că ar fi bine să îi se întoarcă în puternicirile care i s-au luat când a venit în fotoliu de președinte. Credeți că mai e sens să insiste pe o republică prezidențială acum?
Nu știu, n-am discutat cu dumneavoastră acest capitol, dar probabil că nu sunt sigur dacă în acest format în care suntem noi ar putea să existe acest lucru ca fiind posibil. Știu că cei de la acum au altă abordare în această privință, dar dacă să revenim la competențele președintelui, nu s-a făcut nimic decât dreptate în ceea ce ține de norma legală, pentru că el a fost privat de aceste competențe în procesul campaniei electorale. Ca să nu zic că ceea ce a fost după a fost declarat inclusiv de Comisia de la Veneția un absurd total, un nihilism juridic, deci o practică care nu poate să existe.
Se mai zice că testul cel mai greu pe care trebuie să-l treacă acest parteneriat socialiștii blocul acum este felul cum va fi și cine va fi numit în funcția de procuror general al Republicii Moldova. Am auzit-o pe premiera Maia Sandu care zicea că ar fi bine să vină cineva din afară. Cunoaștem poziția domnului președinte că pe interior s-ar găsi o persoană potrivită care să ocupe această funcție. Dumneavoastră ce ziceți?
Toate lucrurile trebuie să fie discutate și doar prin comunicare găsim un punct de sprijin pentru o soluție eventuală care ar putea
să... Plecările continuă. Mulți funcționari nu se mai țin cu dinții
de fotolii. Și n-ar trebui să se țină. Deci, în mod normal, oamenii dacă vor să pretindă că sunt onești sau se cred onești în această ipostază, indiferent de funcția pe care o dețin, în mod normal ar trebui să-și prezinte demisia.
Domnul Harujan, procurorul general, zice că nu pleacă pentru că nu ar exista motive suficiente să abandoneze funcția.
Și dumneavoastră și eu știm despre investigațiile care sunt în mediul jurnalistic, despre ceea ce auzim noi nu doar de la funcționari, dar și la foști funcționari, funcționari în funcții, cei care deja fac analize la unele lucruri care se întâmplă în instituții. Nu contează care ar fi ele, de la vamă și terminând cu aeroportul, de la Ministerul Finanțelor și finalizând cu fiscul. Ziceam că depinde de noi. Câtă minte și tărie de caracter vom avea, eu sunt sigur că putem...
Dar cât prin de lungă poate fi viața acestui parteneriat PSRM acum?
Da, poate fi și 4 ani de zile până la următorul mandat, nu văd nicio problemă. Eu personal. O fi oameni cu alte opinii, dar astfel de conjunctură pentru noi, pentru Republica Moldova, că nu știu dacă va mai fi. Este PSRM care are relații foarte bune cu Federația Rusă și statele din Est.
Dar dumneavoastră rămâneți să fiți numiți politicieni proruși.
Da, de jurnaliștii diferiți. Noi am zis că pledăm pentru această balanță în politica externă și am zis că Republica Moldova este, repet, o țară mică care ar trebui să facă o diplomație
mare. Dar relațiile
mare.
Cu UE, cum le vedeți?
Foarte bune le vedem. Trebuie să fie foarte bune. Relațiile cu vecinii trebuie să fie bune. Relații cu UE, relații cu Federația Rusă. Haideți să facem, în sfârșit, din acest stat, un stat exemplu. Și acest lucru astăzi, eu vă spun că eu veneam și din Georgia în perioada în care erau aceste conflicte acolo. Am fost acum la Moscova, am mai fost în altă deplasare. Oamenii pur și simplu se miră. Sunteți atât de bravi. Uite, încercați să mențineți lucrurile astea. Stabiliți o agendă. Comunicați cât mai mult. Între voi, comunicați în exterior. Încercați ca acele unghiuri care sunt de 90 de grade să le mai rotungiți un pic.
Vorbiți despre nevoia unei relații bune, în primul rând, cu țările vecine pe care le are Republica Moldova, Ucraina și România. Da. Când era vorba de dialogul Chișinău-București, imediat socialiștii reacționau la curentul unionist spunând că el trebuie interzis prin lege și că nu au dreptul la existență.
Eu presupun că dumneavoastră vreți să mă provocați la
nu
momentul
vă provoc.
De față. Există legislație în care specific foarte clar, în Constituție și tot așa mai departe, toate lucrurile astea. Ceea ce este important, probabil ați urmărit că și președintele Dodon a vorbit recent telefonic cu domnul Klaus Iohannis. Au discutat mai multe aspecte. Eu sunt sigur că există loc de îmbunătățirea relațiilor absolut cu toții. Atât cu Uniunea Europeană, cât și cu Federația Rusă, cât și cu vecinii, avem o fereastră foarte mare de oportunități la momentul de față nevalorificată, dar care poate fi valorificată în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Și depinde de noi, absolut. Dar depinde și de jurnaliști, depinde și de mass media. Pentru că ceea ce vedem, de exemplu, la holdingul lui Plahotniuc, asta tentativele zilnice de a bate cui între PSRM și acum. Că Maia Sandu a spus așa, că Igor Dodon a zis așa. Nici măcar n-au spus, dar sunt tentative de a reda pentru ca oamenii care poate nu au suficientă capacitate de a se informa sau nu sunt sursele respective de unde se informează sau chiar la un nivel de zvonuri să lanseze tot felul. Pentru că noi încercăm să fim atenți în declarații, pentru că noi înțelegem că sunt unele lucruri care ar putea să fie sensibile pentru electoratul blocului acum. Eu știu că și din partea lor ei înțeleg foarte bine că sunt lucruri sensibile pentru cei care de obicei votează PSRM. Păi, sarcina numărul 1 a holdingului este să bată cui încercând să divizeze și să polarizeze
și
toate aceste
cei
lucruri.
Cei din PD spun că PSRM-ul niciodată nu va cere evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. PSRM-ul niciodată nu va vrea o relație bună între Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică. PSRM-ul nu are ochi să vadă curentul unionist și lista poate fi continuată.
Sincer, tare puțin îmi pasă ce spune Partidul Democrat la momentul de față. Ei au avut 3 ani de zile să demonstreze că sunt altfel. Au avut să guverneze această țară, să îmbunătățească relațiile cu cine vor. Le-au stricat cu toată lumea. Au făcut niște proiecte populiste care au ajuns într-o situație foarte tristă la momentul de față. Și până la urmă, cetățeanul Plahotniuc pur și simplu a zburat și a lăsat pe toți. Cei care pretindeau că fac politică mare aici, acasă, mi se pare așa foarte...
Ați discutat cu domnul Plahotniuc?
Nu.
Niciodată?
În Parlament, probabil.
Va reveni în Parlament?
Nu știu, nu cred, dar zice lumea că l-așteptăm acasă.
Ce nu vă doriți să se întâmple?
Bună întrebare. Eu mi-aș dori foarte mult ca să putem continua, să avem suficientă rațiune, să avem suficient caracter și voință politică ca lucrurile să schimbe. Nu mi-aș dori ca lucrurile să oprească aici. Ori acest lucru tot este posibil, dacă nu vom avea această suficientă capacitate.
Cu gândul anticipat astăzi sunteți?
Eu nu. Nu văd,
PSRM-ul?
Nu văd sensul, nici pentru PSRM, nici pentru acum nu văd sensul. Este nevoie să curățim toate instituțiile, să facem un pic de regulă în aceste instituții, să pornim o agendă de reforme comună, pe care să ne asumăm deopotrivă. Nu neapărat lucruri care sunt pe placul tuturor, dar dacă suntem oameni de stat, trebuie să restabilim încrederea partenerilor noștri în faptul că noi putem să facem. Și să dăm un exemplu. Eu vreau, astimate domnule, vreau ca Republica Moldova să devină un exemplu pentru regiune, atât de înțelegerea puterilor mari, cât și de capacitatea internă de a depăși aceste lucruri.
Domn Ceban,
da.
Vă mai tentează ideea să mergeți să candidați pentru
fotoliu de,
de primar general al Chișinăului?
Eu am văzut ce a spus ieri domnul președinte, noi încă n-am discutat lucrurile.
Dumneavoastră, v-ați dorit totuși să obțineți acest fotoliu?
Haideți să facem în felul următor. Eu am mers acum în Parlament și chiar sunt sigur că am fost foarte util echipii în această situație cât au durat aceste discuții.
Nu răspundeți concret la întrebare.
Dacă vom decide pe intern că trebuie să merg, eu voi merge.
Și dacă va trebui să vă duelați iarăși cu Andrei Năstase?
Eu cred că vom găsi limbă comună. Eu cred că o să fiu altfel de campanie. Dacă totuși se ajunge la așa o situație în care să fiu eu, de exemplu, și domnul Năstase. Eu atunci mi-am dorit foarte mult să nu discutăm despre tancurile rusești și papucul jandarmului sau alte lucruri, că nu vine nici Trump, nici Putin să strice asfaltul pe Ștefan cel Mare. Să discutăm despre lucruri cum poate fi dezvoltat orașul. Și eu cred că noi putem găsi în acest sens o albie de comunicare, așa ca să nu deranjeze pe unii sau pe alții. Și să învingă cel care are un program mai bun. Indiferent. Adică
dar localele pot fi o piatră de încercare pentru temenicia coaliției?
Orice o să fie
coaliției.
O piatră. Orice o să fie o piatră de încercare.
Deci ca să tragem linia. Parteneri de coaliție PSRM acum și nu excludeți eventual adversari politici la locale. Ion Ceban, Andrei Năstase.
Eu n-am zis asta, pentru că probabil că în următoarele două săptămâni vom discuta și vom începe să punem la punct strategiile noastre și tacticile pe locale, dar eu cred că vom avea suficientă capacitate ca să nu ne certăm în această privință cu cei din blocul acum, pentru că scopul major de a face schimbări în țară este mult mai presus decât orice funcție. După
în Parlament vă propuneți să interziceți traseismul politic?
Ar fi foarte bine.
Am aflat că cei de la Căușeni vor să treacă de la PD la PSRM sau chiar au trecut deja.
Eu nu am nicio treabă cu ceea ce se întâmplă în teren. Chiar dacă mi-aș fi dorit foarte mult să întrețin relațiile cu teritoriile, nu pot.
Domn Ceban, cât costă în Republica Moldova întreținerea unui partid?
Nu știu. Nu știu. Chiar nu știu. Sincer, absolut. Presupun că vor fi costuri. Dar cât și cum, nu.
Ideea că PSRM ar fi fost finanțat de Federația Rusă?
Nu cred, pentru că, înțelegeți, s-a încercat de a manipula opinia publică cu aceste înregistrări sau, până la urmă, nu știm dacă sunt montate sau nu. Tot ține de chestiuni legate de rapoartele financiare, de documentația financiară în general. Și acolo nu există nicio problemă. Pentru că dacă ar fi existat, credeți-ne, când de mult ar fi...
Dar ar fi existat riscul excluderii dumneavoastră? L-am auzit pe Vladimir Voronin insistând pe ideea că PSRM trebuie scos în afara legii dacă se confirmă că au finanțare din exterior.
Eu, dacă sincer, am o atitudine așa foarte dificilă în ceea ce ține de persoana domnului Voronin. Mie foarte mult îmi pare
rău. Dar, într-un fel, el v-a crescut.
Da, pe mulți. A creat un cadru de oportunități pentru foarte mulți. Eu cred că cea mai mare problemă a domnului președinte Voronin a fost că nu s-a retras la timpul respectiv. Ar fi fost, poate, astăzi un exemplu.
Dar de ce nu s-a retras?
Eu aș putea să intuiesc și să vă spun, dar cred că m-aș comporta nu chiar frumos în raport cu persoana dumnealui. Nu e bine când un președinte de țară fie și la această etapă se transformă într-un analist politic sau un care face prognoze
mistice
sau
mai puțin mistice. Admiteți că sunt doritori care ar vrea să vă ia din electorat revenirea domnului Usatăi, de exemplu,
normal,
la Chișinău?
Lupta politică întotdeauna ține de lupta pentru doleanțele de vot. Sau...
Mart Căciuc ar putea să-și creeze un partid care să vă absorbe din bazinul dumneavoastră electoral?
Pe domnul Căciuc. Nu ne este frică de nimic. Noi suntem oameni foarte bine pe picioare. Am demonstrat acest lucru ultima perioadă, chiar dacă ne-a fost în unei postaze foarte dificil, chiar dacă am avut o avalanșă de acuzații care până la urmă au fost toate nefondate, Toate, absolut. Da, am stat în picioare și stăm bine, mersi, în continuare în picioare. Avem foarte multe lucruri de făcut. Dacă acest lucru, în instanță finală, ar implica unele costuri, inclusiv electorale, noi suntem gata să ne asumăm. Pentru că schimbările nu pot surveni pur și simplu. Ele trebuie făcute. Câteodată poate să doară undeva, da. Deși până când nu văd riscuri în acest sens.